Assalam aziz dostlar. 1959-yil 7-oyning 21-chi kuni Uyg'ur elining Urumchi shahrida dunyoga kelgan Kurash Sultan, dadisi Sultan Mahmud Xitoy hukumati tarafidan millatchi unsur deb atalgandan keyin oilasi bilan birlikda Kucharga surgun qilindi. Qadimiy san'at ordusi degan nomi bor Kuchar kichik kurashni san'atga ishtiyoq bog'latdi va uning san'at talantini tovladi. Urumchida san'at gimnaziyasida bir qancha yil o'qigan Kurash yana oliy maktabning Uyg'ur adabiyot kasbida, Xitoy tili tarjimonlik kasbida va shuningdek kompozitorlik kasblarida o'qib, bilimini atroflik yetildirdi. Kurash Sultonning dastlabki ijodiyatlaridan Hasrat, Ichinish nomli kasetlari 160 ming nusxa taqtilib, kaset tiraji 5 mingdan oshmaydigan Uyg'ur jamiyatida rekord yaratdi. Öz ana diyarının tağı qışlaqlarda aylınıp, mın meydandan artıq oyun qoyup, xalq qalbidin çoŋqur orun ağan, ataqlıq naqşçı Kurash Sultan, kösən təxallüsü bilən tonulışqı başıldı. Və o orunlıqan 18 yaşım, Adem, Pul, şundaq bir jaydı yaşısam deymən. Və acıraşmanla qatarlıq naqşıla, tamaşıbillanın zor alqışlarığı erişdi. Әпсіз 1993-лі Ұйғыр Аптыным район партикомы Муавын Сұстары Жанабылының тәстіқіліш білән, Күрәш көсән құтырат құлық қылмыш білән әйіпілініп, оның 8-дін артық адам баяды сөзіліш чәкләнді вә 3 жыл назара тәндә режимғы үлінді. Шының білән Күрәш көсән чәтәлгі чықып кетішкі мәжбір болды. О, шу дәвірдегі минутлан әсләп, бізгі мұндақтыр вәқәлікні сөзләп бәді.
Мәшһүр фәрсәттән файдаланып бәтәндәки барлык мен сөйгән ва мине сөйгән дусларымга, бүткүл халкымга салам әйтәм. Шуның белән бергә чу чагылдагы ачык әслемәләрне бәсләп үтүшне лайык таптым. Марал бешидә уен куйгыбызда әсәт дигәндә сакчы мине ва яңа бер ярдәмчемне элеп хагылык күңән җүгә элеп барды. Бу яда мен Сулайман Гува дигән нахшыны ва Мехман дигән нахшыны, яңа сатманлар дигән нахшыны, шундыйлар Абдыхалык Уйгырның ки уйган дигән шиерене, Абдырым Өткөрнең из дигән нахшыларын әйткан. Бу нахшыларның һәммәсе бу яда бүлгүнчелек, кутрат кулык ролын ойнайды. Бүлгүнчелек кылды дип күңән җүнен ки җуҗаң белән бер paranglaşıp kaldık. Sana en tesir kıgan nakşi niye mi oldu deyip ben sordum. Hazulani sen mihman depse. Dedim ben biraz söz oyunu kıldım bu yada. Eğer sen özenle mihman dep tonuğan bolsan mihman degen bol yap toygan denkin kitişi kerek ko. Sen kitişin kerek ko ondak bolsa. Bu bölgünce aldı bilen men emez özenken sen ko. Ketmem sen ondak bolsa mihman bolsan. Dep başındak bir telaşlar çıkıldık. Ahtun Murayın'dan uhturuş geldi. Dep aptuğuzlarımızdan dağıtıp sahne üskünülerimizden dağıtıp hemen ersin musadır kılınıp peçetlenip bizim ismimizin ki astığı karısızlık nonsuzluğandaki üzül kesil turmağı karıp kitip atkallığımız ne? Sezduk. Bir yerde turuşun iş qanday imkoniyatining qammoqanligi sezdik shuning bilan ma'lum yo'llarni tepib chet elga qichib chiqishga majbur bo'ldik.
Kurash Kusan vatandan ayrilib 1996-yil Turkiyaga kelib, bir yil turkcha o'rgangandan keyin 1997-yil Qirg'izistonga keldi. U Qirg'izistonda Oyg'an Turkiston nomli bir yurish naqsha albomlarini ishlab taqtidi. Ammo Kurash Kusan Yenil xatirjam bo'lmaydi. Xitoy hukumatining Qirg'izistonga bism ishlatishi bilan bir yillik qamoqqa ilindi. Birlashgan davlatlar tashkilotidan siyosiy panohlik talab qilgan Kurash Kusan 1999-yil Shvetsiyaga kelib yerlashdi. Shvetsiyadagi hayot haqida bizga ma'lumot bergan Kurash Kusan apandi mundaq dedi.
Мен 99-нчы елда Швецияга келдем, швед теле өгендем. Тинне өгенгәндән кин 1,5 ел компьютер өгендем. Мәлем бер фурсатлар белән бер нәчә концерт куйдыган бер фурсатларгә ирештем. Уяда нургын сәнгатькәрләр белән таныштым. Ала Мөллер дигән Швецияк иң мәшһүр халык музыканты бу. Аның белән ат якын дус булдым. Без берлектә уйгыр халык музыкаларын һәм үземнең иҗади музыкаларымны аралаштырып бер нәчә хәтта концертларны куйдык. 2-нче елдан башлап мен рәсми дәүләт артисты булып кабул кылынып эшләвәтәм. Хәзер әсасен музыка иҗадияте белән үземнең әдәби иҗадиятларым белән булыватам. Аның дигән ки, бүгенге ватанның ичидәге изелеш, хорлык, мошы хатарлык мәсьәләләрне Швеция хөкүмәтегә, Швеция хөкүмәте аркылы Европа парламентыга, бүтән дөньяга аңлатыш ва киләчәктә һәр яшәш хукукыбызның балыгын ва аны яткызыш кирәклеген әмәлгә ашырыш өчен кулыбызның килеш хәрәкәтләрен кылып, торбетләрне ачтык, Гарип Шамиле дигән журналны чыгарып атабыз. Мошы эшләр белән чыгып китәбез. ama bir yerdeki cennet gibi bu fırsatla, bu şeraitle, etraftaki muhitle, vatanınki bir çalması gamı tenkemeyliken. Vatan insan üçün ana, vatan insan üçün hem nerse, en kıymetli, en aziz cay u vatan. Şunun için tolumu sevindim, vatanını tolumu sevindim.
Doğru, o vatanını tolumu sevindi. Onun vatan sevgisi urgup turgan mungluk, jaranglık avazı hem yad yangırmakta.
İnsan güldü.
Sevimlik dostlar, küreşküsen men nakşi itimen. Men halkın erkinlikke, demokratiyaya erişkenge kadar nakşi itimen deydu. Biz onun senet hayatının ronak tipişik tilektaşlık bildirimiz.
Dünyada men birdime, vay dostum, vay dostum, biz kaldı da menlime. Vay dostum, vay dostum, biz kaldı da menlime. Yalnız atmayın, yeni